Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija ar 2025. gada 1. aprīli tiks reorganizēta, integrējot to Rīgas Tehniskās universitātes struktūrā. Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas studenti jau pašlaik sadarbojas ar Tehnisko universitāti un zina, kādas pārmaiņas viņus gaida.
Mani sauc Kristaps Arbidāns, es studēju uzņēmējdarbību trešajā kursā. Noteikti būs jauni projekti, kuros varēs iesaistīties. Mēs tiksim apvienoti ar diezgan lielu augstskolu. Būs iespējas attīstīties, tāpēc es to vērtu ļoti pozitīvi.
Mani sauc Raitis Daniels Zvīdriņš, es studēju Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā tiesību zinātni trešajā kursā. Šogad plānoju pabeigt iesākto un iegūt bakalaura grādu. Rīgas Tehniskā universitāte jau tagad piedāvā studentiem iepazīties ar savu infrastruktūru, organizē braucienus, uzlūc mūs pie sevis uz savām telpām, uz ekskursijām, dažādām apspriedēm un arī studējošo pašpārvalde Rīgas Tehniskā universitātē sazinās, ir kontaktā ar mūsu studējošo pašpārvaldi un notiek aktīvs darbs pie tā, lai integrētu arī mūsu akadēmijas studējošo pašpārvaldi Rīgas Tehniskajā universitātē.
Arī abu augstskolu vadības līmenī notiek aktīva sadarbība. Un kā uzsver Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas rektore Iveta Mietule, lai arī līdz apvienošanai ir nedaudz vairāk kā pusgads, daļa ar šo procesu saistīto jautājumu jau ir atrisināti. Daļa vēl jārisina.
Pirmais posms sekmīgi noris, ņemot vērā to, ka ir uzsākti visi pētniecības granti, tie ir vairāk miljonu eiro apmērā, kas noteikti Rēzeknē stiprinā šo zinātnisko kapacitāti. Bet, protams, priekšā vēl mums ir studiju procesā pilnveidošana un dažādu sistēmu salāgošana, bet kurām noteikti būs atvēlēts arī viss 25. Gads, ņemot vērā, ka mēs konsolidējamies tikai 1. Aprīlī 25. Gada. Studentiem absolūti nekas nemainīsies, izņemot to, ka tie, kuri jau vasarā absolvēs, viņiem būs Rīgas Tehniskās universitātes diploms, viņiem saglabājas visi līgumu nosacījumi, arī studiju programmas, tie, kuri jau ir uzsākuši studēt. Tas, ko mēs esam sākuši arī runāt ar Rīgas Tehnisko universitāti, ka varētu būt arī atsevišķas programmas, kuras šobrīd īsteno tikai Rīgas Tehnisko universitāte, bet kuras varētu arī atsevišķos gadījumos Rēzeknē īstenot, ņemot vērā varbūt to pieprasījumu no uzņēmējiem, no nozarēm, kas tad tajā brīdī ir vajadzīgs tam darba tirkumu Latgalē.
Pagājušās nedēļas nogalē Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju apmeklēja Rīgas Tehniskās universitātes darba grupa vairāk kā 30 cilvēku sastāvā. Universitātes rektors Tālis Jukna uzsver, ka Tehniskajā universitātē galvenais akcents ir uz STEM zinātnēm, inženierzinātnēm, tehnoloģijām, dabas zinātnēm. Un universitātes mērķis ir nodibināt spēcīgāku to pārstāvniecību reģionos.
Mēs strādājam pie sadarbības līguma pēdējiem paragrāfiem. Tuvākā mēneša laikā tas tiks noslēgts, kur atrunās visu kārtību, kā šī apvienošanās notiek no formālā viedokļa. Tad notiek darbs dažādās darba grupās, juristi strāda, administrācija, zinātniskie virzieni tiek salīdzināti un tā tālāk. Bet mūsu plāns ir mazās darba grupiņās izrunāt varbūt tās nianses, kas nav izrunātas, tāpēc mēs esam 33 cilvēki šeit un atsevišķā jau katra šeit kabinetā tiekās ar attiecīgo nodaļu vadītājiem, nu, piemēram, IT departamentu savā starpā, tad attiecīgi juristi un tā tālāk, kur mēs strādājam pie tādām jau ļoti detalizētiem jautājumiem. Ja? Tālāk, protams, sāksies darbs arī studiju procesa, programma pilnveidē, un tas process jau sāksies nākamā gada pēc 1. aprīļa, kad jau būsim apvienojuši.
Rēzeknes tehnoloģija akadēmija plānots pievienot Rīgas Tehniskajai universitātei nākamā gada aprīlī. Savukārt vēl viena reģionāla augstskola, Liepājas universitāte, RTU kā atsevišķa struktūra vienība tika pievienota jau šī gada martā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.